қалғаныма әкетай, ұлың өсіп тіл бармайды, алдыңда жаспын деуге, балақтан мышекенің суын кешіп, шолақтың топырағын бастым менде. Көңілімді толқыды күшті бір ән, жүрегім сол әуеннен езілгендей, табаннан өткен мұңқымның ыстығынан құшағыңның жылуы сезілгендей. Бар дүнием алапат толды күйге, туған үйің өміріңнің бесігі еді, бар бақытың іспетті сол бір үйде, бойыңмен арманың да өсіп еді, санаға сіңіп сол кез кетпек мүлде, таңдасаң да өмірлік жолды дара, өзің үшке оқыған мектептің де қалған екен бұл күнде орны ғана. Биікте тұрған көңіл құламашы, жас жүрекке ғұмырлық бақ керекте, жазылып жатыр өмі драмасы атыңды жазғаныңдай қарт терекке. Түсінем бәрін іште дауыл әлі, әкетай мен де ержеттім жыл көшімен, ай күзеткен адамның аруағы өткен күнді салады күндесіме. Өткен күннің арттағы белесі көбі, жиырманың алдыға жайғаны құт. Әкемнің балғын күні елестеді, бала Хасен шауып жүр тайға мініп.